ัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการประชุมกลุ่ม G7 ที่ญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศคนอื่นๆได้หารือวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาท้าทายต่างๆของโลกและเรื่องที่สำคัญก็คือภัยคุกคามจากองค์กรก่อการร้ายอย่างเช่นดาเอชที่ยังมีอยู่ทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 ได้ออกแถลงการร่วมประณามการโจมตีการกระทำที่โหดร้ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์ซึ่งรวมถึงตัวประกันซึ่งทำโดยกลุ่มดาเอชและองค์กรก่อการร้ายอื่นๆด้วยสมาชิกทุกประเทศของกลุ่ม G7 ได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะบั่นทอนและทำลายกลุ่มดาเอชด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรระดับโลกส่วนสำคัญของการเอาชนะกลุ่มดาเอชนั้นคือการช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในซีเรียเพื่อยุติสงครามกลางเมืองเพราะการยุติความขัดแย้งนั้นเป็นส่วนสำคัญของการลดขีดความสามารถของกลุ่มดาเอชที่จะขยายตัวออกไปนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องลดจำนวนผู้ก่อการร้ายซึ่งอาจพยายามเดินทางกลับไปยังรัสเซียเอเชียกลางยุโรปหรือในสหรัฐเพื่อพยายามโจมตีแบบนักรบในสงครามศาสนาสันติภาพในซีเรียเป็นหัวใจสำคัญของการยับยั้งกระแสการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตะวันออกกลางไปยังยุโรปด้วยในเรื่องของอิรักกลุ่มประเทศ G7 ให้ความมุ่งมั่นอีกครั้งเรื่องการสนับสนุนให้ประเทศอิรักมีเอกภาพและอธิปไตยซึ่งรวมถึงการสนับสนุนความพยายามของนายกรัฐมนตรีอัลอาบาดีและรัฐบาลอิรักให้เร่งการปฏิรูปเพื่อขยายการมีส่วนร่วมของชาวอิรักทุกคนผ่านกระบวนการปรองดองและการมีรัฐบาลซึ่งรวมทุกภาคส่วนเอาไว้ด้วยรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ยังเน้นเรื่องความจำเป็นที่จะต้องสร้างกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักซึ่งรวมคนทุกกลุ่มและควบคุมโดยรัฐบาลขึ้นใหม่ด้วยในส่วนที่เกี่ยวกับอัฟกานิสถานนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 เห็นพ้องว่าประชาคมระหว่างประเทศยังต้องสนับสนุนรัฐบาลเอกภาพในอัฟกานิสถานในความพยายามเพื่อสร้างเสถียรภาพและนำสันติภาพรวมทั้งความมั่นคงให้เกิดกับประชาชนที่เหนื่อยล้ากับสงครามที่ประชุมกลุ่ม G7 ยังเรียกร้องให้เกาหลีเหนือละเว้นการกระทำหรือการใช้โวหารที่จะยิ่งสร้างความตึงเครียดในภูมิภาคและหันมาดำเนินการเพื่อให้พันธกรณีระหว่างประเทศเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของตนเป็นผลสำเร็จด้วยในเรื่องของทะเลจีนใต้รัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ได้เน้นย้ำพันธกรณีที่จะรักษาสันติภาพความมั่นคงและความปลอดภัยในทะเลหลวงด้วยการปกป้องเสรีภาพของการเดินเรือการบินผ่านและการค้าอย่างถูกกฎหมายโดยไม่ถูกขัดขวางด้วยกรณีพิพาทต่างๆจะต้องไม่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ทางทหารและควรมีการทำความตกลงตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการแสดงจุดยืนเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยสร้างความแข็งแกร่งขึ้นและดังที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวว่าพันธกรณีร่วมกันของกลุ่ม G7 นี้จะนำประเทศของเราไปสู่เส้นทางสำหรับอนาคตที่ปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้นสำหรับประชาชนของเราและสำหรับคนรุ่นหลังที่จะตามมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
VOA News
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่20เมษายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การโจมตีโดยกลุ่มตาลิบันสังหารเหยื่อกว่า30คนที่กรุงคาบูความช่วยเหลือยังคงหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นและเอกวาดอร์ซึ่งประสบเหตุแผ่นดินไหวชาวรัฐนิวยอร์กลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นสำหรับพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันในวันอังคารนะครับข่าวการศึกษามารู้จักกับคุณกระทิงพูนผลคนเก่งจากประเทศไทยที่ใช้สิ่งที่เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเข้าช่วยธุรกิจเทคโนโลยีเกิดใหม่ในประเทศไทยนะครับข่าวธุรกิจวันนี้ Apple เปิดตัว MacBook รุ่นใหม่นอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์นะครับย้อนเวลาไปยุคไดโนเสาร์เพื่อศึกษาการสูญพันธุ์ของพวกมันที่หลายคนทราบแล้วอาจจะแปลกใจครับครับกลุ่มติดอาวุธตาลิบันก่อการโจมตีที่กรุงคาบูทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า30คนและบาดเจ็บกว่า300คนนะครับการจู่โจมมุ่งเป้าไปที่ตึกของหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษภายใต้งานสายลับของอัฟกานิสถานและหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มกันเจ้าหน้าที่รัฐการโจมตีนี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยการก่อระเบิดพลีชีพซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นขับรถที่เต็มไปด้วยวัตถุระเบิดเข้าไปที่บริเวณตึกก่อนจุดชนวนที่ทางเข้านะครับในเวลาต่อมามีการยิงต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ก่อการและในที่สุดแล้วผู้ที่ก่อเหตุการณ์ครั้งนี้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับและอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่เคิร์ดกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศของปฏิบัติการโดยกลุ่มพันธมิตรสหรัฐสามารถสังหารที่ปรึกษาด้านการทหารของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่ชื่อนายคาเลดอาเฟอร์หรือรู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าอาบูซายาเขาผู้นี้เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านการทหารที่เมืองโมซูและทำงานใกล้ชิดกับโฆษกของกลุ่ม IS นายอบูมาฮาเมดอัลแอดนานนี่นะครับและที่ประเทศเอกวาดอร์ครับความช่วยเหลือจากนานาชาติมูลค่าหลายล้านดอลลาร์หลั่งไหลเข้าเอกวาดอร์หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในวันเสาร์ที่ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุ440 คนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นน่าจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะขณะนี้มีผู้สูญหายอีก200กว่าคนขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐโทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีราฟาเอลคอเรียของประเทศเอกวาดอร์โดยผู้นำสหรัฐกล่าวแสดงความเสียใจในนามของชาวอเมริกันฐานาธิบดีโอบามาบอกด้วยว่าสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือจนกว่าเอกวาดอร์นั้นจะสามารถฟื้นฟูประเทศสำเร็จจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับและที่ญี่ปุ่นครับผู้ที่ประสบภัยยังคงรอคอยความช่วยเหลือนะครับหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูและความช่วยเหลือยังคงดำเนินต่อไปเหตุการณ์นี้เป็นผลจากแผ่นดินไหว2ครั้งในสัปดาห์ที่แล้วความแรง 6.5 และ7.3 ในวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ซึ่งขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย44รายนะครับเครื่องบินลำเลียงอุปกรณ์บรรเทาทุกข์และเสบียงของสหรัฐเข้าพื้นที่จากฐานทัพโอกินาวาขณะที่ยอดผู้ประสบภัยซึ่งต้องอพยพจากที่อยู่ของตนนั้นมีอยู่ราว 100,000 คนครับและที่สหรัฐนะครับวันนี้ซึ่งเป็นวันอังคารตามเวลาสหรัฐรัฐนิวยอร์กจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นสำหรับพรรครีพับลิกันและเดโมแครตนิวยอร์กนั้นเป็นรัฐบ้านเกิดของโดนัลด์ทรัมป์ตัวเก่งจากรีพับลิกันซึ่งเขาก็มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการในนิวยอร์กนะครับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสื่อ NBC หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal และหน่วยงาน Maris ชี้ว่า โดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคะแนนนิยมขาดลอยนะครับในรัฐนิวยอร์กโดยเขาได้รับความนิยมอยู่ที่ร้อยละ54ทิ้งห่างคู่แข่งที่ติดตามมาเป็นอันดับ2ซึ่งก็คือผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกซึ่งมีความนิยมอยู่ที่ร้อยละ25ส่วนสว.เท็ดครูซจากเท็กซัสนั้นมีคะแนนนิยมเพียงร้อยละ16เท่านั้นนะครับส่วนฝั่งเดโมแครตทั้งนางฮิลลารี่คลินตันและสว.แซนเดอร์สก็มีภูมิหลังที่เชื่อมต่อได้กับรัฐนิวยอร์กนะครับนางฮิลลารี่คลินตันอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งนั้นเคยเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐนี้ส่วนสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์นั้นเกิดในย่านบรุกลินของนิวยอร์กนะครับโพลชี้ให้เห็นว่านางฮิลลารี่คลินตันนำหน้าแซนเดอร์สอยู่57-40ครับและหลังจากนิวยอร์กอีก1สัปดาห์นะครับจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นวันที่26เมษายนในรัฐคอนเนคติคัตเดลาแวร์แมริแลนด์โรดไอแลนด์และเพนซิลเวเนียครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Voice of Americaครับวันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐปิดทำการที่นครนิวยอร์กดาวโจนส์เพิ่มขึ้น49จุดปิดที่ 18,054 S&P บวกเพียง6จุดนะครับปิดที่ 2,101 ขณะที่ Nasdaq ลดลง20จุดปิดที่ 4,940 อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก82สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพบดครับ
ครับประธานาธิบดีปานามาฮวนคาร์ลอสวาเลล่ากล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นในวันนี้ว่าปานามาจะเริ่มนำระบบการรายงานภาษีที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้หลังจากเกิดความอื้อฉาวเรื่องการรั่วไหลของเอกสารลับปานามาประธานาธิบดีวาเรล่ากำลังจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ OECD ในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อหารือวิธีที่ประเทศต่างๆและปานามาเองจะนำมาใช้เพื่อแบ่งปันข้อมูลด้านภาษีระหว่างกันโดยจะเริ่มนำมาใช้ในอีก2ปีข้างหน้านะครับประธานาธิบดีวาเรล่ายังระบุด้วยว่าปานามาจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลความโปร่งใสของระบบการเงินของปานามาอีกด้วยครับและข้ามไปทางเอเชียนะครับบรรดาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศจีนต่างแสดงความผิดหวังกับการที่ Twitter แต่งตั้งผู้อำนวยการบริหารประจำประเทศจีนคนแรกได้แก่แคที่เฉินซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกองทัพและรัฐบาลจีนโดยเชื่อว่ารัฐบาลจีนจะยังคงมีอิทธิพลควบคุมเว็บไซต์ Twitter อย่างเข้มงวดต่อไปภายใต้ผู้นำฝ่ายบริหารคนใหม่นี้นะครับปัจจุบัน Twitter ยังถูกปิดกั้นในจีนแต่ก็ถือเป็นสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมสำหรับชาวจีนที่อยู่นอกประเทศซึ่งต้องการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีเป็นภาษาจีนส่วนชาวจีนที่อยู่ในประเทศนั้นต่างหันไปใช้สื่อที่คล้ายคลึงกันคือเว่ยโป๋ซึ่งก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นกันปัจจุบันเว่ยโป๋มีสมาชิกกว่า250ล้านคนและมีการโพสต์ข้อความใหม่กว่า100ล้านข้อความในแต่ละวันนะครับส่วนที่สหรัฐบริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์ Intel ประกาศลดพนักงาน 12,000 ตำแหน่งทั่วโลกหรือคิดเป็น 11% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปโครงสร้างบริษัทขณะเดียวกันประธานเจ้าหน้าที่การเงินหรือ CFO ของ Intel จะเข้ารับตำแหน่งใหม่แทนคือตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผลิตและดำเนินการนะครับโดยราคาหุ้นของ Intel ตกลง 2.5% หลังการประกาศข่าวนี้ครับครับแล้ววันนี้บริษัท Apple เปิดตัวคอมพิวเตอร์ MacBook รุ่นที่2ซึ่งจะมีการพัฒนาหลักๆใน2จุดคือ1ชิปประมวลผลที่เร็วขึ้นโดยจะใช้ชิป Skylake รุ่นใหม่ของ Intel ซึ่งจะทำให้การทำงานของ MacBook รุ่นใหม่นี้เร็วขึ้นราว 20% และจุดที่2คือแบตเตอรี่ที่ทำงานได้นานกว่าเดิมคือจาก9ชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงในการท่องอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ MacBook รุ่นที่2ยังเพิ่มสีให้เลือกมากขึ้นนะครับคือสีชมพูจากเดิมที่มีให้เลือก3สีคือสีเงินสีทองและสีเทา Apple ตั้งราคาเริ่มต้นของ MacBook ใหม่เอาไว้ที่ $1,299 นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้มหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ปล่อยไก่ตัวใหญ่ระหว่างการปราศัยหาเสียงที่รัฐนิวยอร์กซึ่งมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันนี้โดยทรัมป์ได้กล่าวยกย่องบรรดาตำรวจและพนักงานดับเพลิงของนครนิวยอร์กที่เข้าร่วมช่วยผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีอาคาร World Trade Center เมื่อวันที่11กันยายนค.ศ.2001หรือที่เรียกกันติดปากว่า 9/11 แต่โดนัลด์ทรัมป์กลับพูดผิดเป็น 7/11ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาทั่วโลกอย่างไรก็ตามทรัมป์มิได้แก้คำพูดของตนนะครับแต่ได้กล่าวปราศัยต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นชาวนิวยอร์กโดยกำเนิดเขาสร้างอาณาจักรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตนขึ้นบนเกาะแมนฮัตตันและที่ผ่านมาเขาได้กล่าวเน้นย้ำถึงเหตุการณ์ 9/11 มาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาเข้าช่วงข่าวการศึกษากันนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ตอนนี้เป็นผู้กระตุ้นความตื่นตัวเรื่องการสร้างบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพในประเทศไทยนะครับคุณกระทิงพูนผลผู้ก่อตั้ง Disrupt University โครงการอบรมผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆและยังเป็นผู้ก่อตั้งกองทุน500ตุกๆสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีช่วงตั้งต้นคนในวงการสตาร์ทอัพของไทยต่างรู้จักคุณกระทิงเป็นอย่างดีนะครับคุณกระทิงนั้นจบวิศวะจุฬาและไปเรียนต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเขาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดว่า
สแตนฟอร์ดเนี่ยเปลี่ยนอันดับแรกคือมันเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าพื้นฐานความเป็นตัวตนของเราระดับหนึ่งเลยครับมันเปลี่ยน mindset อะครับผมสิ่งแรกที่เขาเปลี่ยนคือสแตนฟอร์ดเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าอะไรครับเรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วเรากล้าที่จะล้มเหลวอะครับคือมันไม่ใช่แค่สแตนฟอร์ดอย่างเดียวผมต้องเรียกว่าซิลิคอนวาเลย์คือพอมาถึงบุ้มเนี่ยมันมีอะไรครับเราได้รับใบอนุญาต2ใบครับใบแรกใบอนุญาตที่จะเฟลกี่ครั้งก็ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะสำเร็จนะครับผมอีกอันนึงคือใบอนุญาตที่เรียกว่าคือ permission to change the world คือความอะไรครับคือใบอนุญาตที่บอกว่าเฮ้ยอยู่มีสิทธิ์ที่จะอะไรครับเปลี่ยนแปลงโลกได้ซึ่งผมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับมันเปลี่ยน mindset แล้วก็คือเขาเอาคนเนี่ยอย่างสแตนฟอร์ดเนี่ยคืออย่างบางวิชาเนี่ยครับอีริชมิธ CEO ของ Google มาสอนด้วยตัวเองแอนดี้โกรฟ CEO ของ Intel มาสอนด้วยตัวเองบางคลาสเกสต์สปีกเกอร์คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยครับมันทำให้เราได้สัมผัสกับบุคคลเหล่านั้นนะผมว่าคือแล้วเพื่อนที่เรียนกับเราเนี่ยคือแต่ละคนนี่มันคือแบบสุดๆทั้งนั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือสภาพแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยมันบ่มเพาะให้เราอะไรครับให้เราเป็นคนอีกคนหนึ่งอะครับเปลี่ยน mindset เราทุกอย่างแล้วก็ผมว่าไม่ต้องพูดถึงความรู้อะครับผมว่าสแตนฟอร์ดมัน2ปีเป็น2ปีที่เปลี่ยนชีวิตจริง
ๆครับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดโดยเฉพาะโปรแกรม MBA นั้นมีอัตรารับไม่ถึง10%และมีคนไทยเรียนน้อยมากนะครับในแต่ละปีผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบวัดผลเช่น GMAT ในระดับที่สูงพร้อมด้วยประสบการณ์ทำงานที่น่าสนใจนะครับคะแนน GMAT เฉลี่ยของผู้เข้า MBA ที่สแตนฟอร์ดนั้นอยู่ที่733เทียบกับนักเรียนไทยที่ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ราว498ติดอันดับ63ของโลกตามรายงานของสื่อ Poets and Quants นะครับส่วนตัวคุณกระทิงนั้นบอกในโปรไฟล์ของ LinkedIn ว่าเขาได้ GMAT 730ครับในช่วงที่เขียนเรียงความซึ่งเป็นเอกสารหนึ่งที่สำคัญในการสมัครคุณกระทิงบอกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครับ
ผมแชร์กับ Admission Office คือจริงๆเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนประเทศไทยผ่านทางการศึกษาแล้วก็ innovation แล้วก็เทคโนโลยี3อย่างเพราะผมเชื่อว่าการศึกษานี่คือเปลี่ยนแปลงคนชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ด้วยครูประถม2คนจากโรงเรียนวัดคูยางที่มีแพชชั่นและมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนชีวิตเด็กจริงๆแล้วสุดท้ายทําให้ผมมาถึงตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าการศึกษามันคือสิ่งที่ดีที่สุดคืออยู่เปลี่ยนแปลงคนเพื่อคนไปเปลี่ยนแปลงโลก
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณกระทิงพูนผลอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในตอนแรกนะครับสำหรับตอนต่อไปเราจะนำเสนอมุมมองของเขาเรื่องการตั้งบริษัทเทคโนโลยีครับ เอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสุขภาพมาฝากครับ Direct from Washington VOA ครับข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องโรคอ้วนนะครับติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของผู้สื่อข่าว VOA ที่คุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ทีมนักวิจัยจากภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัย Imperial College London ชี้ว่าการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาความอ้วนที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะโดยเทียบระดับดัชนีมวลกายหรือ BMI ของคนวัยผู้ใหญ่จำนวนเกือบ20ล้านคนจากทั่วโลกตั้งแต่ปีค.ศ.1975จนถึงปีค.ศ.2014ทีมนักวิจัยพบนะคะว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ชายทั่วโลกมีอัตราความอ้วนเพิ่มขึ้น3เท่าตัวค่ะจาก 3.2% เป็น 10.8% สำหรับผู้หญิงนะคะอัตราความอ้วนเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจาก 6.4% เป็น 14.9% ค่ะผลการศึกษานี้ชี้นะคะว่าตัวเลขที่ได้แสดงว่ามีผู้ชาย266ล้านคนและผู้หญิง375ล้านคนที่มีดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์หรือว่าอ้วนในปีค.ศ.2014ค่ะและชี้ว่ามนุษย์ทุกคนมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น1กิโลกรัมครึ่งทุกๆ10ปีตั้งแต่ปีค.ศ.1975หรือ40ปีที่แล้วค่ะปัญหาความอ้วนรุนแรงยังสร้างความกังวลมากขึ้นด้วยนะคะโดยทีมนักวิจัยพบว่า 2.3% ของผู้ชายและผู้หญิง 5% ถือเป็นคนที่มีน้ำหนักตัวเกินกว่ามาตรฐานอย่างมากโดยมีดัชนีมวลกายเกิน35กิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะส่วนความอ้วนในระดับรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกิจวัตรประจำวันกระทบต่อ 1% ของจำนวนผู้ชายทั่วโลกและ 2% ของจำนวนผู้หญิงทั่วโลกทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่ามีคนวัยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนรุนแรงทั่วโลกขณะนี้55ล้านคนค่ะส่วนทางด้านคนที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าดัชนีมวลกายมาตรฐานหรือว่าคนผอมได้ลดลงมาจาก 14% เป็น 9% ในผู้ชายนะคะส่วนในผู้หญิงได้ลดลงมาจาก 15% เป็น 10% ค่ะคุณมาจิดเอสสติสมาชิกอาวุโสของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Imperial College London กล่าวว่าจำนวนคนทั่วโลกที่มีน้ำหนักตัวสูงจนอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะเขากล่าวว่าปัญหาการเพิ่มขึ้นของคนอ้วนมากเกินไปมีความรุนแรงเกินกว่าที่จะแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาอาทิยาลดความดันโลหิตหรือการบำบัดเบาหวานหรือการสร้างเลนสำหรับปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นเขากล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการจัดการกับปัญหานี้แบบองค์รวมในระดับทั่วโลกค่ะตั้งแต่เรื่องของราคาอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายเทียบกับราคาอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและการปรับภาษีน้ำตาลและอาหารแปรรูปให้สูงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าหากอัตราการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนี้ยังดำเนินอยู่อย่างนี้ต่อไปคาดว่าภายในปีค.ศ2025ราว 18% ของผู้ชายทั่วโลกและ 21% ของผู้หญิงทั่วโลกจะกลายเป็นคนอ้วนค่ะการศึกษานี้พบว่าประเทศจีนมีคนที่มีน้ำหนักตัวมากเกินเกณฑ์มากกว่าประเทศอื่นๆค่ะและสหรัฐอเมริกามีจำนวนคนที่เป็นโรคอ้วนอย่างรุนแรงมากที่สุดอินเดียและบังคลาเทศมีคนที่มีน้ำหนักตัวน้อยที่สุดในโลกนับเป็น1ใน4ของทั่วโลกค่ะคุณเอสติสมาชิกอาวุโสของทีมนักวิจัยชี้ว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมาโลกเราได้เปลี่ยนแปลงจากโลกที่มีคนผอมจำนวนมากกว่าคนอ้วนกลายเป็นโลกที่มีคนอ้วนมากกว่าคนผอมค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับในรายงานวิทยาศาสตร์คุณจำเริญตันสมบุญมีเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์2ชนิดโดยชนิดหนึ่งนั้นเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ใกล้กับโรงงานไฟฟ้าพลังงานปรมาณูเชอร์โนบิลในประเทศยูเครนและเบลารุสส่วนอีกชนิดหนึ่งนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์และการสูญพันธุ์ของพวกมันนะครับเชิญติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์อเมริกันศึกษาเรื่องชีวิตสัตว์ป่าในพื้นที่ที่เรียกว่าเชอร์โนบิลExclusion Zone หรือ CEZ บริเวณดังกล่าวนี้มีพื้นที่ราว 2,160 ตารางกิโลเมตรที่ครอบคลุมทั้งในประเทศยูเครนและเบลารุสโดยก่อตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์อุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลในยูเครนเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าถึงแม้ระดับกัมมันตภาพรังสีในพื้นที่ที่ว่านี้จะแตกต่างกันไปแต่บริเวณที่เรียกว่า CEZ นี้ก็ได้พบสัตว์ป่าอยู่มากมายทีเดียว นักวิทยาศาสตร์อาศัยกล้อง30ตัวซึ่งติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ94แห่งรวมทั้งใช้กลิ่นเพื่อล่อสัตว์ให้เข้ามาใกล้กล้องเพื่อจับภาพเป็นหลักฐานและพบว่าการกระจายตัวของสัตว์ป่าในเขต Chernobyl Exclusion Zone นี้ไม่ได้รับผลกระทบจากระดับกัมมันตภาพรังสีแต่อย่างใดในช่วงเวลา5สัปดาห์ของการศึกษานี้นักวิทยาศาสตร์ได้พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมถึง14สายพันธุ์อย่างเช่นสุนัขป่าสีเทาหมีป่าพันยูเรเซียและสุนัขจิ้งจอกสีแดงเป็นต้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสัตว์ป่าเหล่านี้พบได้ในแหล่งที่มีอาหารแหล่งน้ำถึงแม้จะเป็นพื้นที่ซึ่งมีการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสีในระดับสูงก็ตามการระเบิดที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เมื่อ30ปีที่แล้วได้ปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมามากกว่าที่เกิดจากระเบิดปรมาณูซึ่งทิ้งลงที่นครฮิโรชิมาของญี่ปุ่นเมื่อปี2488ถึง400เท่าตัวครับอีกด้านหนึ่งย้อนกลับไปในอดีตนะครับนักวิจัยของอังกฤษผู้ศึกษาเรื่องการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ยืนยันว่าสัตว์บกซึ่งเคยครองโลกเมื่อราว150ล้านปีที่แล้วนี้ได้เริ่มกระบวนการสูญพันธุ์อย่างน้อย50ล้านปีก่อนที่ลูกอุกกาบาตใหญ่จะพุ่งชนโลกเมื่อประมาณ60ล้านปีที่แล้วครับและการที่โลกถูกลูกอุกกาบาตพุ่งชนนี้ก็เป็นเพียงปัจจัยที่เร่งการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เท่านั้นเองนักวิจัยบอกว่าในช่วง50ล้านปีก่อนการพุ่งชนของลูกอุกกาบาตใหญ่ซึ่งผู้คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์นั้นไดโนเสาร์บนโลกของเราได้เริ่มเข้าสู่ยุคถดถอยกันแล้วโดยไดโนเสาร์ซอโรพอดพันคอยาวได้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วที่สุดในขณะที่ไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ซึ่งเป็นพันธุ์ดุร้ายและกินเนื้อนั้นลดจำนวนลงช้ากว่าครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Reading ซึ่งศึกษาวิเคราะห์เรื่องนี้จากซากฟอสซิลส์อธิบายว่าในช่วงราว60ล้านปีที่แล้วมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ไดโนเสาร์ไม่สามารถปรับตัวหรือวิวัฒนาการไปสู่สายพันธุ์ใหม่ได้เร็วพอในขณะที่ไดโนเสาร์สายพันธุ์เก่าๆเริ่มล้มหายตายจากไปและการไม่สามารถปรับตัวหรือก่อกำเนิดพันธุ์ใหม่เพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างเช่นการแบ่งตัวของทวีปและการระเบิดของภูเขาไฟได้ดีพอนั้นก็เหมือนกับตะปูหลายๆตัวที่ช่วยตอกย้ำฝาโลงของไดโนเสาร์ให้สูญพันธุ์ไปจากโลกของเรานี้นั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะผลการแข่งขันแบดมินตันแกรนด์ปรีสโกลรายการบอนนี่ไชน่ามาสเตอร์จริงเงินรางวัลรวมประมาณ 150,000 เหรียญสหรัฐที่เมืองเจียงซูประเทศจีนนะคะใช่เดี๋ยวรอบแรกรอบ64คนธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขมือ12ของรายการเอาชนะโจนาธานหมูเฉิงจากเวเนซุเอลา2เกมรวดเข้ารอบ2ไปพบกับมูฮัมหมัดบายูปังอิสตูจากอินโดนีเซียส่วนบุญศักดิ์แพ้เซียวบิงจากจีน2เกมรวดค่ะการดิดวรรณอรุณก็แพ้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีรายงานนิดนึงก่อนพักกันนะคะรอรี่แมคกินรอยนักกอล์ฟมือ3โลกจากไอร์แลนด์เหนือมีรายชื่อติดโผกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลือการกุศลด้วยการบริจาคเงินให้แก่องค์กรต่างๆจากการจัดอันดับของ Sunday Times ขณะที่เซอร์เอลตันจอห์นนักร้องชื่อดังบริจาคเงินมากที่สุดค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วง งที่2สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA หรือ Voice of America เป็นคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA